Jɛkulu min makɔnɔnɛ ka Mali cɛden ladamu ani k'u sigi djihadistw kɛlɛli kunbɛnni na n'o ye bilakun walima ciya to fanga task force min ka fara Faransi kan ye jamana saba ka cɛden fariman n'o ye force spéciale farajɛ kɛlɛya tɔn jamana saba Estonie, Suède ani République tchèque minnu ka kisɛya bolodalen bɛ jamana saba furancɛw la n'o ye nazarakan na zone des trois frontières Mali, Niger ani Burkina Faso kɛla la. Cɛden kɛmɛ ka fara to fanga kɛrɛnkɛrɛn na mun cɛla dɔgɔtɔrɔ ani kɛlɛ masajalatigi baw ka kan ka banba Mali la san 2022 daminɛ la ni a yamurara Danemark jamana wasabulon fɛ a minisiri sow k'a fɔ la. Copenhague ye a laɲini fana ka donita finitigi pankuru dɛmɛkɛ boloma gɛn duniya kɛlɛya tɔn finitigi jɛkulu minisma ka cidenya kadiri kɔnɔ Mali la. Lakitayalen u ka tendoni farajɛ jamanaw ka finitigi baaraw la kɔkan jamanaw la i n'a fɔ Afganistan, Irak ani Libi kabini san 10 la Danemark cɛdenw tun ye u ka finitigiw damadɔ bila ka taa Mali la komi magɛn ni san labanw la minisma walima barkan ani pankuru n'o ye helikaptɛri. Farankalito fanga finitigi jɛkulu n'o ye force spéciale européenne min ka baara ɲɛsilen ka Mali finitigiw dɛmɛ djihadisti kɛlɛw la task force takuba o sigira marskalo san 2020 la nga boloma fara a farajɛ jamanaw fɛ ma halisa waleya a ɲɛ ma. Ka fara Estonie o ni cɛ jamana cɛdenw damadɔw kan a jɛkulu ye boloma gɛn finitigi kɛmɛ ni 50 sɔrɔ Suède jamana fɛ.